Radio Magazin.
U tematskom delu govorimo o offshore poslovanju u svetu i na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Offshore zone ili poreski rajevi osnovane pompezno kao jedan od glavnih pokretača razvoja svjetske ekonomije sa početcima globalizacije u cilju ukidanja barijera u poslovanju, postale su ključni generator daljeg raslojavanja između bogatih koji postaju još bogatiji i rastuće armije siromašnih koje se pridružuje i sve veći broj pripadnika srednje klase. Ove sedmice obelodanjeni panamski dokumenti o bogatašima širom sveta koji kriju novac u offshore kompanijama kako bi izbjegli plaćanje poreza pokazali su konkretno ono što već godinama svi znamo kao i paradoks, pa čak i nemoral moćnih koji odlučuju o sudbini običnih ljudi. Naime, dok političari insistiraju na naplati i posljednjeg centa poreza armiji osiromašenih koja jedva sastavlja kraj s krajem, za to vreme bogataši na egzotičnim ostrvima i drugim poreskim rajevima imaju firme uglavnom ne plaćajući porez. Živimo u svetu u kome se gro offshore poslovanja smatra legalnim, no takva praksa omogućava bogatašima da izbjegavaju plaćanje poreza, što znači manje novca za školstvo, armiju i druge namene za koje vlada mora da plaća iz budžeta, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Robertson, ugledni advokat iz Londona.
Why there is such a fuss?
Zašto su mnogi tako burno reagovali na objavljivanje panamskih dokumenata? Zato što živimo u vremenu u kome raste broj bogataša, čija se imovina stalno uvećava, dok mi ostali, prije svega misleća srednja klasa, gubi priključak, odnosno osiromašuje. Nekadašnja podjela na one koji imaju i nemaju, tačnije bogate i siromašne, odgovara današnjoj podjeli na one koji imaju offshore firme i račune i ostatak svijeta koji nema ništa osim svog golog rada. Zbog toga su mnogi ljudi širom svijeta gnjevni, zato što bogataši koji skrivaju svoj novac ne podliježu zakonu. Čak se ne sankcioniše ni transfer cijena. To znači da su, na primjer, Amazon ili Google osnovali sjedišta za ovaj dio svijeta u Irskoj, 12,5% poreza na korporativnu dobit, dok i u Britaniji 28%, dok gro novca zarađuju u Britaniji i u Europi. Na ovaj način plaćaju mnogo manji porez. Na to je ukazao i američki predsjednik Obama u srijedu, ističući da mnoge američke kompanije otvaraju firme na ostrvima kao što su Karibska, a pritom sav novac zarađuju u Sjedinjenim američkim državama, izbjegavajući da plate porez. To je međunarodni problem.
On ukazuje na nelegitimnost takvog poslovanja čak i kada je po zakonu.
It means that the poor in countries where the money is being made, where profit.
Zbog toga, naročito u siromašnim zemljama, obični ljudi ne mogu da računaju na prinadležnosti države koja znatni dio prihoda prikuplja od poreza, a koji bogati izbjegavaju da plate korištenjem offshore šema.
Robertson smatra da je offshore poslovanje znatno doprinjelo izbijanju globalne krize 2008. godine.
Nonetheless, resulted in 2016 in the rich being richer.
Da smo došli u paradoksalnu situaciju da su 2016. bogati još bogatiji nego na početku krize prije 8 godina, a da su pripadnici srednje klase sve siromašniji, pridružujući se armiji već osiromašenih. I u bogatim zemljama, kao što su Sjedinjene Američke Države i Evropske, produbljuje se jaz između bogatih i pripadnika srednjeg sloja, koji je prinuđen da sada radi i po 2 do 3 posla da bi mogli da obezbijede koliko toliko pristojan život. Oni su sada u situaciji da ne mogu čak ni da odu u penziju, jer moraju da rade da bi opstali. Zbog toga jača razumljivo neprijateljstvo građana prema bogatima i moćnima i time se može objasniti rast podrške političarima koji su protiv establishmenta, poput Donalda Trumpa i Bernija Sandersa, ili lideru britanskih laburista Jeremiju Corbinu. Stoga, panamski dokumenti ovaploćuju tu podjelu na one koji imaju offshore račune i one koji ih nemaju.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako je globalna afera Panamski dokumenti prodrmala dobar deo sveta, u Srbiji čiji se državljani također pominju, reakcije su uglavnom uzdržane. Biznismeni koji su imali veze sa spornom firmom Mossack Fonseca mahom se ne oglašavaju, a oni malobrojni koji su izašli u javnost kažu da nisu radili ništa protivzakonito. Vlast pak protokolarno obećava da će ispitati sve slučajeve i procesuirati one za koje se dokaže da su poslovali nelegalno. Vođeni iskustvima iz ranijih godina, stručnjaci su uglavnom skeptični da će pravda stići odgovorne, pripremio Dušan Komarčević.
18 imena ljudi iz Srbije koji su preko kompanije Mossack Fonseca osnivali offshore firme isplivala su u izveštaju mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Među njima je i Zoran Drakulić, sadašnji predsjednik Point Grupe. Prema podacima KRIK-a, ovaj biznismen je bio punomoćnik kompanije koja je kontrolisala firmu za koju se sumnja da je preko nje iznet deo novca iz Srbije na Kipar tokom 90. godina. U kratkom razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Drakulić kaže da nije uradio ništa protivzakonito, kao i da su offshore firme potpuno normalna pojava.
To je legalna stvar, nema šta. Problem su političari i oni koji peru pare preko toga, razumete, a ne poslovni ljudi koji su imali firme. Ja sam u 14 zemalja sveta imao firme i imao sam na drugim mestima registrovane firme, uopšte nemam problem s tim.
Nešto ranije Roksanda Ilinčić, za koju su panamski dokumenti pokazali da je vlasnica offshore kompanije Greenland Property Limited na britanskim Devičanskim ostrvima, rekla je za KRIK da ne izbegava plaćanje poreza i da ne skriva vlasništvo svoje imovine. U pisanoj izjavi ona navodi:
kompanija Greenland Property je trenutno neaktivna i nema nikakvu imovinu.
Iako se neretko govori o tome da offshore firme služe zaštiti privatnosti i poslovanja, pojedini poznavaoci prilika smatraju da se takav oblik biznisa kosi sa etikom. Novinarka i ekonomska analitičarka Ruža Ćirković kaže da do sada nije uspjela da dobije ni jedan racionalan argument za postojanje offshore firmi.
Vi u offshore firmi plaćate porez, a poslujete na nekom sasvim drugom mjestu, umjesto da plaćate porez tamo gdje koristite infrastrukturu, puteve, telekomunikacijonu mrežu, i to je za mene, pravo da vam kažem, neetično.
Panamski dokumenti bacili su svetlo i na staro poznanstvo sadašnjeg gradonačelnika Beograda Siniše Malog sa predstavnikom Mossack Fonseca za Srbiju Markom Harrisonom. Podsjetimo, istraživački novinari ranije su otkrili 4 offshore firme povezane sa prvim čovjekom Beograda. Gradonačelnik glavnog grada Srbije umešan je i u aferu oko kupovine 24 apartmana na Bugarskom primorju posredstvom offshore firme, što je Mali demantovao uz obrazloženje da je na jednom od dokumenata koje su objavili mediji njegov potpis falsifikovan. Nijedna od offshore firmi povezanih sa Malijem nije osnovana preko Mossack Fonseca, ali je interesantno da je gradonačelnik odbio da pruži informacije o svom poslovanju, dok je predsjednik vlade i njegov stranački šef Aleksandar Vučić odbacio sve optužbe i nazvao ih besmislenim. Danas, nakon što su panamski dokumenti objavljeni, premijer Srbije čitav slučaj prepušta Upravi prihoda i poreskoj policiji, na kojima je, kako kaže, da ispitaju da li je država na bilo koji način oštećena poslovanjem u offshore zonama.
Nije to baš sve tako jasno i nije to baš sve tako jednostavno, ali mi smo vrlo zainteresovani da Uprava prihoda, da poreska policija sve proveri i da svima bude jasno, sve bude čisto. Dakle, nikome ne smije da se dozvoli da utaji porez od sopstvene države, a da li je to slučaj ili nije, to će nadležni organi da utvrde.
Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, koji je objavio čuveni izveštaj o spornim privatizacijama u Srbiji, ne veruje da će novi dokumenti pokrenuti bilo kakvu istragu protiv odgovornih.
Izgubila sam povjerenje u državne organe veoma. Jer znate, ako se pojavi gospodin premijer i kaže falsifikat je potpis Siniše Malog unaprijed prije nego što sud to kaže, onda ja ne mogu u takvu državu pod takvim rukovodstvom da vjerujem.
No, čini se da u državu Srbiju nisu izgubili povjerenje strani investitori, naročito oni čije je poslovanje u najmanju ruku tajnovito. Iz Panama dokumenata vidi se da ruski novac neretko dolazi preko kompanija registrovanih u takozvanim poreskim oazama. Iza mreže offshore kompanija poznati srpski biznismen Milan Popović ušao je u partnerstvo sa Konstantinom Malofejevim, ruskim tajkunom koji je blizak Vladimiru Putinu i koji se nalazi na listi lica kojima je Evropska unija uvela sankcije. Također, iz dokumenata se vidi da je Železara Smederevo potpisala 2013. godine ugovor sa kompanijom sa britanskih Devičanskih ostrva. Firma je prema istraživanju novinara Krika u vlasništvu ukrajinskih državljana i u Ukrajini se povezuje sa ilegalnom trgovinom uglja. Slabe institucije i korupcija koja buja, to su dva krucijalna razloga zbog kojih Srbija privlači aktere mutnih poslova, ocenjuje ekonomista Danilo Šuković.
Kada je jedan italijanski institut ispitivao pranje novca u Srbiji, i to rađeno za potrebe OEPS, i oni su saopštili da u našoj privatizaciji ni u jednom slučaju nije izvršeno ispitivanje porekla novca. Znači prljavi novac je mogao da ulazi beskonačno. I zbog toga oni idu preko tih offshore firmi da tu peru pare. Nije samo problem što je došao prljavi novac, nego problem u tome što se vlasnici tog prljavog novca i dalje prljavo ponašaju, jer oni žele i dalje da budu takvi kakvi su i njima ne odgovaraju institucije. I onda oni sve rade da institucije ostanu slabe i da nadladaju partikularne interese nad opštim interesima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se čeka ko će se naći na listi iz Paname. Eksperti veruju da nema sumnje da će se poveznica naći čak i ako eksplicitnih imena nema, i to kroz kompaniju u susjednim zemljama. S druge strane, smatraju da bi trebalo pročešljati i druge destinacije, jer je od ranije poznato kako su neke od najvećih investicijskih kompanija u BiH registrovane u offshore zonama poput Kajmanskih ostrva, Kipra, Gibraltara. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Za Bosnu i Hercegovinu pak u ovom slučaju ništa nije strano i iznenađujuće. Od piramidalnih prevara preko offshore kompanija pa do afera Gibraltar i Bobar banka, sve su po istom receptu prevare koje su teške milione. Sud Bosne i Hercegovine u aktuelnom procesu protiv čelnika HT-Raneta i direktora marketinške kompanije SVRSA Nevena Kulenovića istražuje kako je 5 miliona eura iz državnih kompanija lažnim marketinškim ugovorima i otkupom TV prava dospjelo do računa offshore kompanije 3 medija na Gibraltaru u Kulenovićevom vlasništvu. Novac je isplaćivan i drugim marketinškim kućama, odnosno njihovim vlasnicima. Princip je bio jednostavan, lažni ugovor za reklame i TV prava te uzimanje novca od popusta za reklame koji je iznosio i do 95%, što ukazuje na pranje novca. Sljedeća u nizu afera je teška bar 100 miliona eura. Bobar banka, u kojoj je ostao zarobljen ili pronevjeren novac državnih kompanija, uložen u privatnu banku poslanika vodeće SNSD partije u Republici Srpskoj, Gavrila Bobara. Nakon njegove smrti počela je likvidacija banke i otkrivene brojne nezakonitosti. Mjesta iznenađenjima nema, navodi ekonomski stručnjak i bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić. Poručuje da se samo treba okrenuti i vidjeti kako se nišćega stvaraju vile, a prijavi se plata od 500 eura.
Ne znam zašto se iznenađuju kad se zna da u ovoj Bosni i Hercegovini pere pare kako ko stigne, i da je jedina država gdje možete doneti milion, kupiti nekretninu, stalno to ističem, da vas niko ne pita odakle vam pare. Ko će se sve još naći tragom ostalih firmi iz okruženja? Pa podsjećam recimo šta su sve iskopali, već koja su imena iz Srbije, iz Hrvatske. To ćemo mi tek da gledamo. Jel krakovi toga dolazi do šećerane, pa dolazi do ljudi koji su ovdje kupovali nekretnine, pa dolazi do ljudi koji nikad platili neke nekretnine nisu ili su ranije raskidali ugovor. I sve to pokazuje da je u Bosni i Hercegovini duboko, možda ne u Panami, ali u svim drugim zemljama, jesu.
Uhapšeni su čelnici Agencije za bankarstvo te Razvojne banke Srpske, a kako vjeruju opozicioni političari, kriminal se s Bobar bankom pokušao zataškati prodajom banke Srpske, ali opet sumnjivom vlasniku, Imperial Trust Fundu, offshore kompaniju vlasništvu Konstantina Sergeja Vostrikova i Carlosa Esteveza. Zanimljivo je da je ova banka ranije bila u vlasništvu u Kio Grupe, koja je budžet Republike Srpske oštetila za milion maraka preko povezanih firmi, ali je fere birač. Fuad Kasumović, bivši zamjenik državnog ministra financija, kaže kako su slične afere u regiji koštale aktere pozicija i zatvorskih kazni, poput slučaja Fimi Media u Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini smatra još postoji tendencija izvlačenja novca.
Sva je suština. Kako javni novac pretvoriti u privatni novac? Evo, vidjeli se u Republici Srpskoj, to su Bobar banka je služila za, znači, da javni novac ili novac građana Bosne i Hercegovine pretvorite u privatni novac moj ili bilo čiji drugo. Osnivaju se raznorazne kompanije i onda se transfernim cijenama prebacuje sav teret na određene, obično sto javna preduzeća. Evo, vidjeli se aferu i u Euronet koja je i jednostavno tamo teret, a izvlačite u te medijske kuće sredstva, a onda preko offshore kompanija završavate fiktivne račune i sredstva izvlačite tamo gdje. Evo, zadnji put je Panama, vidjeli ste, Bobar banka je 70% tih sredstava je završilo na Kipru i tako dalje.
Nema iznenađenja ni za ekonomskog analitičara Damira Miljevića, koji je svojevremeno bio i predsjednik Udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Ne znam zašto se mi u Bosni i Hercegovini uvijek nanovo iznenađujemo kad se i u svjetskim lopovlucima pojave naši domaći lopovi. I ova najnovija afera sa offshore kompanijama je samo još jedan dokaz da niti kriminal poznaje granice, niti poznaje nacije.
BH pravosuđe do sada je, kako vjeruju stručnjaci, trebalo da se pomnije pozabavi ovakvim slučajevima, jer iako nisu sva offshore poslovanja kriminalnog karaktera, nedostatak podataka, praćen tajnovitošću, daju materijale za sumnju. Srđan Blagovčanin, predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Pokazalo se kao pravilo da nismo nikad uspjeli saznati informacije koje su stvarni vlasnici tih kompanija. Imajući u vidu, dakle, praksu koju koriste političke elite i politički lideri širom svijeta da prikrivaju stvarno vlasništvo iz razloga što je ono stečeno ilegalnim putem korupcije, zapravo i ovdje otvara slična sumnja i slična pitanja. Dakle, ko su zapravo ti ljudi koji su te kompanije stvarali, koji su poslovali u Bosni i Hercegovini? Kao što smo vidjeli, dakle, radi se o vrlo značajnom problemu globalnom koji ima velike implikacije i gdje se nastoji, dakle, ili prikriti porez, ili prikriti porijeklo novca, ili stvarno vlasništvo nad kompanijama. Ono što smo mi imali priliku da vidimo, dakle, da su značajna sredstva ulagana u Bosnu i Hercegovinu od strane tih offshore kompanija i da su one čak koristile usluge i razvojnih banaka u Bosni i Hercegovini.
Tačnih podataka o offshore kompanijama bosansko-hercegovačke vlasti nemaju. Tek se zna da prema podacima starim nekoliko godina na Kipru iz Federacije Bosne i Hercegovine imaju 23 kompanije, 18 u Luksemburgu, 5 na Djevičanskim ostrvima, a ima ih registriranih i u američkoj državi Delaware, Lichtensteinu, gdje su registrirani neki od najvećih bosansko-hercegovačkih kablovskih operatera. Čak i neke od najvećih investicija u Bosnu i Hercegovinu, poput Alšidi grupe, dolaze sa offshore zona, tačnije Kajmanskih ostrava. Za Republiku Srpsku podataka još nema. Za nekoliko sedmica bit će poznato ko je sve oštetio državu, ali i u kakvoj je vezi između aktuelnih financijskih afera. Miranda Patrucić je regionalna urednica OCCRP mreže koja je radila na otkrivanju slučajeva koji su procurili iz panamskih dokumenata, kaže.
Materijale ima, da, broj imena je puno veći nego ono što je do sada objavljeno, dakle da ima iz BiH i uopšte iz regiona, zato što je struktura podataka takva da vi ne imate tačnog broja ljudi iz određene zemlje, nego se to na neki način pretražuje. Dakle, vi kad ukucate Bosnija, dobit ćete puno više podataka nego što je u tim strukturisanim podatima, možete reći toliko je ljudi. I ima jako bitnih imena i vrlo značajnih priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Offshore koncept je posljednji decenij u Crnoj Gori bio prisutan na razne načine. Crna Gora je sama imala namjeru da postane poreski raj. Brojna, među kojima i najznačajnija preduzeća, su prodata upravo offshore kompanijama. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora ima bogato iskustvo sa offshore konceptom poslovanja, ali nažalost društvo, država i najveći broj građana od toga nije imalo nikakvu korist, već ogromnu štetu. Vlast se polovinom 90-ih dosjetila da bi i Crna Gora mogla da se afirmiše kao takozvani poreski raj. Zakon kojim je omogućeno registrovanje offshore kompanija i banaka u Crnoj Gori usvojen 96. godine. Trajanje zakona je oročeno na 15 godina, ali sam projekat je trajao mnogo manje. Direktor neuspjelog projekta Offshore Montenegro Dragan Rosandić kaže da bi, da je sve bilo u redu, Crna Gora prihodovala značajna sredstva.
Radilo se traljavo, nije odrađeno sve ono što je trebalo da bude zakonska regulativa, podzakonska regulativa, zatim u državnim organima brojne strukture koje su trebale kadrova da se pripreme za realizaciju projekta. Dakle, ništa od toga nije urađeno, jednostavno nismo bili spremni za taj posao. Onda se krenulo sa nekim sumnjivim registracijama nekih kompanija, onda je po sumnjivim okolnostima počelo registrovanje offshore banaka, dakle bez ikakve prateće regulative, jednostavno izvršen spoljni pritisak i projekat je ugašen.
Proces privatizacije u Crnoj Gori je počinjao uporedo sa porazom ideje da Crna Gora postane poreski raj. Međutim, to ne znači da je nestalo i offshore poslovanje. Crna Gora više nije nudila mogućnost registracije ovakvih kompanija, ali je zato nudila preduzeća koje su uglavnom pokupovale offshore kompanije. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić podsjeća da je offshore poslovanje zakonito.
Koliko vi obavljate posao u offshore biznisu i ako ga obavljate u skladu sa pravilima, tu teško šta možete da zamjerite. Šta možete da zamjerite ljudskoj potrebi ili potrebi određenog biznisa da transferiše sredstva na računima kompanija tamo gdje nisu visoko oporezovane. Offshore biznis i offshore kompanije su legitiman oblik biznisa. Zemlje koje su se odlučile za jednu takvu formu biznisa vjerovatno su to uradile iz prostog razloga da bi privukli strani kapital.
Privlačenje stranog kapitala je i legitimno i poželjno, međutim ukoliko se zna da je jedina svrha poslovanja preko offshore kompanije izbjegavanje poreza, legitimno i neminovno je i pitanje koji je motiv jedne vlade da preduzeće u državnom vlasništvu prodaje offshore firmama koje nisu stvorene da bi se punile državne kase već privatni džepovi. Ako je tako, šta je onda to što motiviše vladu da državnu imovinu prodaje offshore firmama? Offshore kompanije se u Crnoj Gori najčešće koriste da bi se prekrilo pravo vlasništvo, kaže zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Akva parka u Bodvi, gdje smo imali takozvanu špansku kompaniju sa njenom sestrom kompanijom sa Kipra, gdje su ti ljudi imali osobu koja se predstavlja kao vlasnik kompanije koja je pregovarala sa opštinom Budva, gdje je opština Budva čak i dala garanciju za više milijonski kredit za izgradnju akva parka, da bi se nakon kada je kompletan posao ovaj propao ispostavilo da se zapravo ne radi ni o kakvim Špancima ili Kiprnima, već da se na čelu toj kompanije nalazi jako bliski prijatelj premijera Đukanovića i sin gospodina Svetozara Marovića koji je trenutno zbog optužbi za korupciju i organizovani kriminal se nalazi u zatvoru.
Vlada Crne Gore je takvim firmama prodala između ostalih i preduzeća koje su presudno uticala na domaću privredu. Na tenderu za privatizaciju podgoričkog kombinata aluminijuma je pobijedio Rusal, ruskog oligarha Olega Deripaske, ali je nakon dodatnih pregovora na njegovo mjesto uskočila kiparska offshore kompanija Salamon Enterprises, nepoznate vlasničke strukture. Opozicija je sumnjala da tu ima i domaćih igrača bliskih vlasti, a javnost je dobila samo riječ Deripaskinih predstavnika da je ova firma u njegovoj svojini. Zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Ukupni kapital Salomon Enterprises je bilo nešto oko 1000 eura, gdje je država Crna Gora nije imala takozvani kolateral, odnosno nije imala od čega da naplati sve ono što po privatizacijom ugovoru Oleg Deripaska kao neki vlasnik te kompanije, bar se tako predstavljao, nije sproveo privatizacijom ugovoru. Ne samo to što je jedna kiparska kompanija privatizovala najveće industrijsko preduzeće u Crnoj Gori. Već smo imali situaciju da je ta kiparska kompanija od svojih povezanih kompanija offshore banaka uzimala kredite za koje je država Crna Gora davala garancije, što je također sakrivano od crnogorske javnosti. To je za rezultat imalo da stotine miliona eura koje crnogorski građani plaćaju iz državnog budžeta.
MANS je svojevremeno istraživanjem došao do otkrića o vezama Nikšićke željezare sa offshore kompanijama. U vrijeme sada već bivšeg investitora, istraživanjem došao do otkrića o vezama Nikšićke željezare sa offshore kompanijama. Kćerka kompanija željezare je registrovana na istoj adresi na kojoj je registrovana i sama matična firma koja je vlasnik željezare, a na toj istoj adresi u običnoj stambenoj kući se nalazi preko 150 kompanija. Od tih 154 kompanije, najmanje 86 ima isti broj telefona, 26 ima isti website, kao i kćerka kompanija Željezare Nikšić. Najmanje 9 ima istog direktora, čovjeka koji potpisuje dokumentaciju i u ime same Željezare Nikšić. Saopšteno je tada iz MANS-a koji je sve ovo ocijenio kao značajan razlog za sumnju da se radi o izvlačenju neoporezovanog profita, a možda i pranju novca. Dejan Milovac, MANS.
Imali situaciju, nažalost, da su novac i oprema izvlačeni iz željezare upravo preko tih kompanija, da naravno niko nije odgovarao zbog toga i za epilog smo imali da je jednostavno bivši vlasnik željezare jednostavno pustio zemlju, a da jednostavno nije postojala nikakva krivična sankcija.
Brojna preduzeća u koje spadaju najznačajniji privredni subjekti, ali u periodu od 2005. do 2008. i zemljište, odnosno ogroman dio crnogorske obale, pokupovale su offshore kompanije, pa se ni danas ne zna ko su pravi vlasnici brojnih parcela na primorju. Na pitanje da li se prodaja državne imovine offshore kompanijama pokazala kao loša, odgovara član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Moj lični stav jeste da uvijek treba ići u privatizacione procese ili u poslovanje ili ulaganje kroz direktne strane investicije u Crnoj Gori sa firmama ili preduzećima koji nisu iz poreskih krajeva. Više bih volio da u Crnoj Gori ima više multinacionalnih kompanija, kvalitetnih investitora sa kvalitetnim referencama u zemljama u kojem posluju, u kojem rade, da se kotiraju na berzanskim listama i to se govori o jednom kvalitetu kako naše privrede, a tako i o samoj namjeri tih kompanija. Ali u nekom tranzicionom periodu je rato i postavljanje tih offshore kompanija bilo dužno i potrebno u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj prema objavljenim panamskim dokumentima spominju se 3 klijenta, 3 kompanije, 8 skrivenih vlasnika i 22 deoničara, ali osim toga ništa se drugo ne zna. Iz Zagreba Eni Zebić.
Panama Papers je četvrti projekt Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara. Istraživački novinar i aktualni predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković sudjelovao je u prvom i trećem Offshore Leaks i Swiss Leaks. Jedna od osoba koja se u toj priči pred 3 godine spominjalo kao direktor offshore tvrtke bio je nekadašnji drugi čovjek zagrebačkog HDZ-a Davorin Tepeš, koji je medijima zanijekao bilo kakvu povezanost sa cijelim slučajem, a druga osoba koju se moglo naći u papirima koji su iscurili bio je ugledni zagrebački odvjetnik Miroslav Plišo. Također, ranije se offshore tvrtke spominjalo i u kontekstu mita što ga je mađarska tvrtka MOL dala tadašnjem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu kako bi im prepustio upravljačka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA, pa je jedna od opcija bila i da novac nije došao od Mađara, već preko ciparskih offshore tvrtki u ruskom vlasništvu. Leković je radio na projektu Swiss Leaks kada je u veljači 2015. ustanovljeno da 37 fizičkih i pravnih osoba izravno ili neizravno povezanih sa Hrvatskom, od kojih su 9 hrvatski državljani, ima ukupno 77 računa u švicarskoj filijali HSBC banke teških 33,2 milijuna dolara. Je li ovdje ustanovljena kakva utaja poreza ili pranje novca?
Nisam napravio nijednu priču zato što nijednom slučaju još uvijek nismo uspjeli dokazati da je bilo neke kriminalne djelatnosti. Samo kad se spominje neka zemlja, mora se znati da to ne znači uvijek da su to uopće ljudi koji žive na području te zemlje i koji posluju na području te zemlje. Naprimjer, u Swiss Leaksu od tih 30 ljudi povezani sa Hrvatskom bilo je nekih 10 koji su nekada davno rođeni u Hrvatskoj, ali su kao djeca otišli u Ameriku sa roditeljima ili negdje drugdje. Neki od njih su se obogatili legalnim poslovima, pa su otvarali i offshore kompanije, ali nismo uspjeli pronaći nijedan dokaz kriminala.
Hrvatske institucije svjesne su opasnosti od utaje poreza i pranja novca i potencijala koji zato pružaju offshore kompanije i porezne oaze. Prema podacima Hrvatskog ureda za sprječavanje pranja novca, oni su od 2012. do 2016. obradili 23.000 transakcija vezanih za više od 4.000 fizičkih i pravnih osoba i u raznim situacijama privremeno blokirali oko 203 milijuna kuna, oko 27 milijuna eura. Je li Hrvatska ugrožena ilegalnim transakcijama preko offshore kompanija? Doktorica Jelena Budak iz Zagrebačkog ekonomskog instituta temeljem dostupnih podataka sugerira negativan odgovor.
Dakle, povezivanje korupcije i offshore kompanija u kontekstu Hrvatske, ja mislim da barem u ovom trenutku uopće ne možemo o tome razgovarati, niti o tome imamo bilo kakve podatke. Korupcija u Hrvatskoj jest raširena pojava još uvijek, o njoj se puno priča i treba se puno pričati, ali ona zajedno sa sivom ekonomijom, sa utajom poreza i sa mnogim drugim nelegalnim aktivnostima, ona je samo jedan oblik, ajmo reći, transakcija koje mogu završiti u offshore kompanijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok o offshore poslovanju. Pripremili Dušan Komarčević, Dženana Halimović, Esad Krcić, Eni Zebić i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.